gorku adamların hem hayvanların öllerini belli bir hukuk patardan korumak için ulanyan psikolog duygusudur deyip Devlet Hocamedov söze başlayar. Dünya belli ne misalimi Sigmund Freud öz işlerine gorku duygusunun analizine ulu orun veriptir. Onun pikirçe fobia, grekçe gorku duygusu bir neçe topara bölünyar. Olorun birincisi adat fobia, karanlıktan yılanın, göğ gürültüsünden ve kevr zehirli mör möcüklerden korkmak. İkincisi adamların ve hayvanların adat hareketlerinin neticesinden nörenliği. Onu alim lokomise deyip ad veriptir. Korku duygularının esaslarının biri hem ipokondrik fobiyadır. Freud onu adamda anamsızlık, suspeslik, yaydanç duygularının aktivleşmeğinden beynine döreyen psihik keselin bir görünüş deyip düşündürer. Alim Freud'in teoriyasından uğralsak, onu Türkmen halkının lalcim olup korku duygusuna gark olup oturan onu yatlanında milletin aglavı köpüsünün ipokondrik keseli bilen keserlendiğini göz yetiriyarsın deyip Devlet Hocamedov aydiyar. Elbette, Türkmen hükümetim şu virüs bilen keserli. Eğer de halk hükümetin alıp bariyan siyasetinden korkken olsa, onunla edil sonun yali devlet yolbaşıları da halktan korkkenler deyip Devlet Hocamedov fikrini devam ettiriyar. Freud'un aytmagyna görä her bir keseliň öz simptomlary, alamatlary bolmaly. Türkmen jemgyýetinde de şeýle alamatlar näçe diýsen bar. Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlige gelen soň wagtyň geçmegi bilen onuň gorawyny güýçlendirmek üçin adat kanunlara gawat gelmeýän hereketler edilip başlandy. Ýogsa ýurtda prezidentiň gorawyny güýçlendirmäge hiç ýyly siýasy sahkem ýokdy. Öňler prezident işe gelenine we gaýdanyna bir esasy köçäni ýapmak bilen çäklenen bolsalar, inni şäheriň 4-5 köçesiniň gatnagyny kesýärler. Köçede galplaşdyrylan adaty ýagdaýy döretmek üçin hem 2-3 sany ulagy prezidentiň kortejiniň gelýän tarapyny gönükdirýärler. Mundan başga da prezidentiň gelýän ýolundaky beýik jaýlaryň ýaşaýjylaryna penjirelerini ýapmagy we onuň öňünde durmalygy tapşyrýarlar. Eger de prezidentin gelýän urunyna ýollu ýörüp barýan ýolagçylar gawat gelse, onda hukuk goraýjy işgärler olary zorluk bilen ul awtobusa dakyp şäheriň bir çetine düşürýärler diýip Döwlet Hozamedow ýazýar. Bu mysal bize döwlet ýolbaşçylarynyň halkyň adat hukuklaryny depeleýändigini görkezýär. Olaryň şeýle bir kanunçylygy ýol bermekligini elbetde ýolbaşçylaryň ipokondrik gorku duygusundan ejir çekýänligi bilen düşündirip bolar. Eýsem, gorku keseliniň dermany barmy? Her bir keseliň dermanynyň bolşy ýaly, bu keseliň hem dermanyny inni ençe masyrlar bäri dünýäniň dürli döwletleri öz durmuş praktikasyna ulanyp gelýärler. İlki bilen döwlet ýolbaşçylar üçin dermanyň resept hakyna kelamagy. Eger döşüň açyp gelesiň gelse, göýekden aşak düşmeli. Halkyň çöregine el urman, oňa çörek halal gazanar ýaly mümkinçilik döretmeli. Hemme zatdyňy meniňki, maşgalamyňky bolsun diýmän, nefsiňe haý diýmeli, onu saklamaly. Bu dünýä wagtlaýynyr, menden hem geçer diýen akyly gullyk etmeli. Gorkoklyk ençeme psikolog keserlere sebäp bolýar. Ondan diýinmek üçin üstüňi basmarlamaga tyýnanyşan gorku duygusuna erk etmeli. Oňa erk edip bilen millet hor ýa aç bolmaz. Taşymyzdaky gorku diýwary bizi bagtly ýaşaýyşdan aýyrýar. Gorku diýwaryny ýykmak bugün kugun biz üçin iň zerur meseledir diýip Döwlet Hozamedow Azat Habar internet saýtyna ýazan makalasynyň soňuna aýdýar.